Era Sport 101,8.
Καλημέρα. Παρασκευή 10 Ιουλίου του 2026 συντονισμένη στην Era Sport. Πάμε να παίξουμε μπάλα και σήμερα με σύστημα 3-5-2. Με την Χαρά Γιαννοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, του Λουκά Λουκά στην δημοσιογραφική υποστήριξη, εκπομπής ο Βάης Παπάζουγλου στο μικρόφωνο της Era Sport όπως κάθε μέρα. Πάμε μέχρι τις 10 να δούμε τι γίνεται στα ρεπορτάζ των 5 μεγάλων του ελληνικού ποδοσφαίρου που έχουν μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί τώρα πια φουντών και τα μεταγραφικά, γίνονται κινήσεις και σημαντικές κινήσεις, οι ομάδες έχουν ξεκινήσει και προετοιμασία. Έχουμε πάρα πολλά ενδιαφέροντα να πούμε. Εντάξει, με Μουντιάλ πάνω απ' όλα, γιατί είμαστε στην περίοδο που τώρα οι μάχες κορυφώνονται, σιγά σιγά ξεκαθαρίζουν τα πράγματα, πηγαίνουμε προς το τέλος. Είδαμε και χθες τη Γαλλία να επιβεβαιώνει τον τίτλο του απόλυτου φαβορή της διοργάνωσης. Έχει παίξει το καλύτερο ποδόσφαιρο, είναι πιο δυνατή ομάδα. Όλα αυτά βέβαια δεν σημαίνει ότι θα πάρει και το τρόπαιο. Σε ένα μάτσο όλα γίνονται, αλλά και χθες με το Μαρόκο επιβεβαίωσε ότι είναι εξαιρετική, σε εξαιρετική κατάσταση. Είναι αυτό που λέμε, παίζει μια χαρά το Μαρόκο, αυτό άντεχε μέχρι, έλεγες, να φάει το πρώτο γκολ. Το γλίτωσε στο πέναλτι, θα το τρώγε όμως κάποια στιγμή, δεν υπήρχε περίπτωση. Ο μόνος τρόπος για να την παίξει αυτήν την ομάδα είναι να τη βάλει και λίγο δύσκολα στη δική της άμυνα, να τη βάλει κανένα γκολ, να τη βγάλει μάλλον έξω από τα νερά της. Όσο θα παίζει άμυνα, και αυτό έκανε το Μαρόκο, και okay, θα είσαι στο παιχνίδι, κάποια στιγμή η λογική λέει θα το φας. Όπως έχει γίνει δηλαδή μέχρι τώρα. Dogs cry out in the night as they grow restless, longing for some solitary calm. Είπαμε όμως καλό το Μουντιάλ, πάμε να δούμε τι γίνεται στα δικά μας. Από πρώτα σας υπενθυμίσω ότι έχετε δυνατότητα επικοινωνίας, είτε με SMS γράφετε sport ελληνικά λατινικά, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, αποστολή στο 54160, επίσης με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση erasport@er.gr και στο Viber πηγαίνετε στην εφαρμογή, στην αναζήτηση γράφετε και εκεί Eraspor, λατινικούς χαρακτήρες χωριστή στο τέλος, βρίσκεται το σηματάκι της Eraspor, μπαίνετε και από εκεί και στέλνετε το μήνυμά σας. Πάμε να ξεκινήσουμε τα ρεπορτάζ, θα ξεκινήσουμε από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, γιατί από χθες φαίνεται ότι υπάρχει μια αλλαγή δεδομένων στην υπόθεση του Κρίστιανσεν. Θα μας τα πει καλύτερα ο Άρης Γάτας που τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Έλα Άρη, καλημέρα.
Γεια σου, Μπαμπή. Καλημέρα. Καλημέρα και στους αδράτες.
Τι γίνεται?
Γαλλία, βλέπω, σβηστά πάει.
Γαλλία, άκουσα Ιταλία και λέω Ιταλία.
Γαλλία, πια Ιταλία. Ιταλία μας τελείωσε. Μας τελείωσε καιρό πριν.
Άστο, γιατί μεγάλη κουβέντα και για τη Βραζιλία και για την Ιταλία, τι έχει αλλάξει.
Αν δεν γίνει κάτι εξωφρενικά παράξενο και, δεν, και πάει φυσιολογικά ιστορία,
ναι,
δεν νομίζω ότι οι Γάλλοι θα έχουν θέμα.
Κοίταξε, επειδή θα παίξουμε τους Ισπανούς, κάτσε να δούμε και τους Ισπανούς με το Βέλγιο.
Α, θα προκριθούν.
Ναι, γιατί τώρα πια στο νοκάουτ ξέρεις όλα γίνονται.
Ισπανία,
αλλά μπορεί να τις βάλει ένα δύσκολο η Ισπανία. Είναι ομάδα που μπορεί να την παίξει.
Ναι, κοίταξε, νομίζω όμως ότι αυτή η εικόνα που δείχνουν οι Γάλλοι αυτή τη στιγμή είναι.
Είναι
πηγαίνουν με Δευτέρα και καθαρίζουν το μάτς με Δευτέρα.
Είναι μέχρι. Ξέρεις, τους παίξεις άμυνα, αυτό που λέγανε νωρίτερα, δεν ξέρω αν το ξέρεις. Πας με τη λογική, αν σου παίξω άμυνα, όσο αντέξω να το πάω αυτό, παράταση. Όλα τα μάτς σου δείχνουν, σου δίνουν την αίσθηση ότι. Ωραία, θα φάμε κάποια στιγμή, θα φάνε γκολ. Αυτό θα γίνει.
Ακριβώς. Και το ξέρεις με το θέμα ότι. Ωραία, τους έπαιξες άμυνα. Στο πώς τους έπαιξες άμυνα τα 25 μέτρα. Οκ. Okay. Έβγαλες την ομάδα ψηλά να πιέσει.
Πω, δεν μπορείς, θα το φας.
Έφυγε σαν επανόρθωτα. Ναι. Δηλαδή, είναι τόσο, έχουν τόσο τρομερή ποιότητα στα μεσοδιαστήματα. Και κυρίως με τον Ολίσε που βλέπεις είναι εντυπωσιακό. Χωρίς να παίζουν με παίχτη στην περιοχή, στην αντίπαλη.
Ναι, ναι. Και καλά αυτό.
Πώ πατάνε περιοχή 5 και 6 παίκτε σε φάση επίθεση.
Ναι, ναι. Η τετράδα ναι, ειδικά μπροστά ναι, είναι φωτιά. Έχει και τον Μπαρκολά από πίσω. Έχει πράγμα. Πάμε τώρα στο του Παναθηναϊκού. Τι γίνεται με τον Κρίστιανσεν?
Κοίταξε τώρα, ο Παναθηναϊκός έχει βρει κοινό σημείο επαφή με τη Λέστερ. Όπω έχουν έρθει τα πράγματα, υπήρξε μια ανατροπή. Είναι κοντά στη συμφωνία με την αγγλική ομάδα, γιατί βάσει ότι το ζήτημα ήταν ότι ο Παναθηναϊκός έψαχνε μια φόρμουλα δανεισμού. Και με οψιόν αγοράς ήταν μια προϋπόθεση που ο Παναθηναϊκός την είχε βάλει στο τραπέζι. Η Λέστερ ήθελε να πουλήσει τον ποδοσφαιριστή. Χτες το βράδυ κάποια στιγμή υπήρξε έτσι ανατροπή στην υπόθεση αυτή και υπήρξε ανατροπή γιατί ενημέρωσαν οι Άγγλοι ότι συνενούν στο να καθίσουν στο τραπέζι και να συζητήσουν με οψιόν αγοράς τον δανεισμό του παίκτη. Άρα λοιπόν είναι ένα θέμα το οποίο καταρχήν, λέω καταρχήν, φαίνεται ότι μπαίνει στις ράγες για να μπορέσει ο Παναθηναϊκός να προχωρήσει στην απόκτηση του Κρίστιανσεν. Αλλά υπάρχει ένα θέμα το οποίο είναι σημαντικό και έχει να κάνει με τα ιατρικά του παίκτη και αυτό το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία τις επόμενες ώρες είναι να δούμε πώς θα περάσει τα ιατρικά ο παίκτης και αν θα μπορεί ο Παναθηναϊκός να πάρει το πράσινο φως από τα ιατρικά επιτελεία για να υπογράψει τον ποδοσφαιριστή.
Ναι, το λογικό, γιατί... λογικό, γιατί πέρυσι έκανε 5 συμμετοχές γιατί μια εγχείρηση στο γόνατο, είχε πάλι
ακριβώς
πρόβλημα. Ναι, λογικό είναι. Και να βάλει και... Ναι, για πέσα, Γιώργη.
Το λέω γιατί υπάρχει κάτι σημαντικό εδώ, το οποίο ο Παναθηναϊκός σε σχέση με τις προηγούμενες φορές, γιατί την έχει πατήσει ο Παναθηναϊκός τις ιστορίες με ιατρικά θέματα. Παίχτες δηλαδή, είτε οι οποίοι δεν έγινε εξαίρεση κατάλληλη, ο κατάλληλος έλεγχος, είτε γιατί τους πήρε πιστεύοντας ότι μπορεί οι ποδοσφαιριστές αυτοί να προσφέρουν και μετά στο τέλος της ημέρας βρέθηκε να πληρώνει συμβόλαια, πολύ βαριά συμβόλαια και υποδοσφαιριστές, να μην έχουν χρόνο συμμετοχής πολύ. Αυτή τη φορά είναι γιατί για να ενεργοποιηθεί ο ποιόν αγοράς έχει προτείνει ο Παναθηναϊκός στην ομάδα της Λέστερ, θα βάλει κάποιες, να το πω έτσι, ασφαλιστικές δικλείδες στο θέμα αυτής της συμφωνίας, που αφορούν καταρχήν το μήνυμο χρόνο συμμετοχής του ποδοσφαιριστή, το οποίο θα πρέπει να είναι πάνω από 45 λεπτά στο 50% των αγώνων του Παναθηναϊκού. Δηλαδή, δεν θα μετράει αν ο παίκτης έπαιξε 20, 30 ή ακόμα και 40 λεπτά. Δεν θα θεωρείται δηλαδή συμμετοχή. Θα πρέπει να παίζει πάνω από ένα ημίχρονο.
Mm-hmm.
Και αυτό θα πρέπει να συμβεί στο 50% των όλων των αγώνων της επόμενης χρονιάς για να ενεργοποιήσει ο Παναθηναϊκός την οψιόν καταρχήν. Αυτό θα συμβεί πέρα από τις καθιερωμένες θετικές εξετάσεις, τις οποίες θα πρέπει ο Κρίστιανσεν να περάσει. Θα γίνουν κάποια τεστ εξειδικευμένα σε αυτήν την ιστορία στην Ιταλία,
mm-hmm,
σε κέντρο που έχει έτσι ειδικεύεται πάνω σε αυτή την ιστορία, δηλαδή στο να μπορεί να κάνει έναν έλεγχο στον ποδοσφαιριστή, δηλαδή σε τι κατάσταση είναι. Και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να περιορίσει, Μπάμπη, πάρα πολύ το ρίσκο, διότι είχε προβλήματα ο ποδοσφαιριστής την περσινή χρονιά. Αν διαπιστωθεί ότι ο ποδοσφαιριστής έχει επανέλθει και ότι είναι πάρα πολύ καλά, τότε θα πιάσει τις συμμετοχές αυτές που απαιτούνται και θα ενεργοποιηθεί η οψιόν αγοράς. Αν ο παίχτης δεν επανέλθει, τότε τον Ιανουάριο ο Παναθηναϊκός θα τον αφήσει και θα προχωρήσει σε μια άλλη ιστορία. Μάλιστα. Νομίζω ότι είναι ένα deal το οποίο τουλάχιστον είναι σημαντικό για τον Παναθηναϊκό. Ο παίκτης, θα θυμίσω ότι έχει μια μεγάλη χρηματιστριακή αξία. Είναι ένα top ταλέντο στη χώρα του και είναι σε μια ιδανική ηλικία και για να υπάρξει και μεταπόληση, αν πάει σε μια ομάδα, πέρα βεβαίως της αναβάθμισης που θα έχει θέση στο αριστερό μπακ με Κυριακόπουλο και Κρίστιανσεν. Και ο Παναθηναϊκός επιχειρεί μια τέτοια προσπάθεια να την υλοποιήσει, να τη βάλει στο κάδρο για να μπορέσει την επόμενη μέρα να αλλάξει, όπως σου λέω, να ποιοτικά να αναβαθμίσει πολύ και το ρόστερ.
Αυτό σημαίνει ότι τουλάχιστον για την ώρα δεν προχωράει, δεν πρόκειται να ασχοληθεί ο Παναθηναϊκός και με την περίπτωση του Μάγκας, έτσι, από τη Sporting. Δεν σε ακούω, Σαμαρά.
Δεν μπορεί, λέω, να παραπάρει δύο παίκτες.
Εννοείται, εννοείται. Άρα παραμένει πίσω.
Είναι με τη μία περίπτωση θα ασχοληθεί, με την άλλη. Τώρα,
προφανώς είναι... θα προχωρήσει με τον Κρίστιανσεν και αν είναι όλα οκ, okay, θα τον πάρει. Αλλιώς θα, θα ξαναμπεί και η υπόθεση του Μάγκας.
Θα σου πω γιατί θα προχωρήσει με τον Κρίστιανσεν, γιατί καταρχήν είναι η επιθυμία του προπονητή.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή, ο πρώτος από τους στόχους που ο προπονητής έθεσε είναι ο Κρίστιανσεν. Mm-hmm. Αυτόν δηλαδή έχει στο κάδρο να βάλει για την αποκτήση του. Αυτόν ξέρει, είναι συμπατριώτης του, τον πιστεύει, αλλά το ζήτημα που αφορά αυτή την υπόθεση παραλαμβάνει το θέμα του τραυματισμού του παίκτη. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεται ο Παναθηναϊκός.
Κάτι δεν ακούγεται καλά, Αρή.
Δεν ξέρω τώρα.
Τώρα, μια χαρά.
Λέω, ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεται ο Παναθηναϊκός την ιστορία αυτή μειώνει πάρα πολύ τις πιθανότητες ο Παναθηναϊκός να υποστεί μια οικονομική ζημιά.
Το βασικό είναι το αγωνιστικό, Άρη, να είναι καλά το παιδί, να περάσει τα τεστ.
Αν ο παίκτης δεν είναι καλά, δεν θα αποκτήσει.
Βέβαια, εντάξει, μα δεν είναι και νόημα.
Το είναι καλά, δεν είναι καλά, όμως είναι λίγο σχετικό πολλές φορές στο ποδοσφαίρο. Γιατί μπορεί ένας παίκτης να είναι καλά ιατρικά, 100-0.
Ναι, και να μην επανέλθει στο ίδιο επίπεδο για διάφορους λόγους.
Φόβος, αυτά. Ναι. Επηρεάστηκε και ψυχολογικά τους τραυματισμούς και να θέλει κανένα χρόνο να συνέλθει.
Σωστό.
Αν δηλαδή μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα την πατήσει εισαγωγικά ο Παναθηναϊκός, τουλάχιστον δεν θα χρειαστεί να πληρώσει ένα σωρό λεφτά για την ιστορία αυτή και θα ξέρει πάρα πολύ καλά όλα τα ντεσού και τον Ιανουάριο μετά θα αντικαταστήσει τον παίκτη.
Μάλιστα. Ωραία. Θα περιμένουμε τις εξελίξεις για τον Κρίστιανσεν. Αν έχουμε κάτι άλλο.
Όχι, δεν έχουμε κάτι. Αυτό είναι το βασικό θέμα αυτή τη στιγμή, το οποίο απασχολεί. Και από εκεί και πέρα πάμε στο φιλικό παιχνίδι με την Κρασκόπερ αύριο. Προπόνηση κάθε μέρα. Λιώνουν οι ποδοσφαιριστές και εισαγωγικές κυριολεκτικά και μεταφορικά, γιατί η ζέστη, ξέρεις, είναι μεγάλη, γίνεται πρωί προπόνηση.
Εντάξει, αν πάνε πρωί, καλά είναι για την ώρα.
Πρωί μην φαντάζεσαι πάντα τέτοια ώρα, Μπάμπη. Ναι, γίνεται 9-10 η ώρα η προπόνηση.
Εντάξει, ακόμη αντέχει. Στο λέω γιατί το πρωί-πρωί ήταν καλά ήταν. Τις επόμενες μέρες ανέβει, νομίζω.
Ναι.
Εντάξει, σιγά σιγά μπαίνει και σε ρυθμούς ο Παναθηναϊκός, γιατί πλησιάζουν και τα παιχνίδια.
Δηλαδή τώρα έχει την Grasshopper το Σάββατο, μετά θα πάει στη Βιέννη την Τρίτη, θα παίξει την Τετάρτη με τη Rapid.
Αυτό μπαίνει σε ρυθμούς.
Έχει μετά μια εβδομάδα μετά το παιχνίδι στην Ουγγαρία με την Μπάτση.
Ωραία. Έγινε, Άρη. Περιμένουμε τις εξελίξεις για τη μεταγραφή. Ευχαριστούμε πολύ τον Άρη Γάτα για την ενημέρωση. Περιμένουμε τις εξελίξεις στο θέμα του Κρίστιανσεν, που είναι στο επίκεντρο από χθες ξανά για τον Παναθηναϊκό για τη μεταγραφή του αριστερού μπακ. Έντονη είναι η κινητικότητα και στον Ολυμπιακό για τα μεταγραφικά και εδώ γίνεται η κινητικότητα αφορά δύο μέτωπα. Το ένα είναι αποκτήση ποδοσφαιριστών, το άλλο είναι παραχώρηση. Σε ό,τι αφορά τις προσθήκες που θέλει να κάνει ο Ολυμπιακός σταθερά στο επίκεντρο είναι η περίπτωση του Πέταρ Στάνιτς και του Ζωέλ Ρόκα. Έχουν κρατήσει πολύ, η αλήθεια είναι οι διαπραγματεύσεις, αλλά όπως είδαμε και στην περίπτωση του Σμαϊλόβιτς, το ότι δεν έκλεισε αμέσως ο παίκτης, ότι πήγε πιο πίσω η υπόθεση, δεν σημαίνει ότι έχει χαλάσει κιόλας. Ο Ολυμπιακός, αν υπόψη τη στιγμή που λέμε, ξαναμπήκε δυνατά στο Σμαϊλόβιτς και την καθάρισε. Η αλήθεια είναι ότι από ό,τι προκύπτει από τις τελευταίες πληροφορίες, δηλαδή τις τελευταίες δύο μέρες, ο Ολυμπιακός είναι σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις πλέον τόσο με τη Λουντογκόρετς για τον Στάνιτς, όσο και με την Τζιρόνα για τον Ρόκα, για να κλείσουν και οι δύο μεταγραφές. Μιλάμε για αρκετά χρήματα, μιλάμε για ένα κόστος που συνολικά για τους δύο παίχτες μπορεί να φτάσει και να ξεπεράσει ακόμη και τα 14 εκατομμύρια, τα περισσότερα βεβαίως για τον Στάνιτς. Είναι οι δύο μεταγραφές που θέλει να κάνει ο Ολυμπιακός, και μετά την απόκτηση και του Ζώτα Σίλβα να ενισχύσει πάρα πολύ μεσοεπιθετικά την ομάδα του, γιατί αν γίνουν και αυτές οι δύο μεταγραφές που όλα δείχνουν ότι τελικά θα γίνουν, πάντα αφήνουμε ένα ερωτηματικό, πάντα αφήνουμε ένα ενδεχόμενο να συμβεί κάτι και να μην προχωρήσουν, αλλά επαναλαμβάνω ότι οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι και οι δύο, πάνε καλά, οι μεταγραφές θα γίνουν. Το λέω γιατί είναι ερωτηματικό, γιατί πάντα δεν ξέρεις τι μπορεί να προκύψει τελευταία στιγμή, και έχουμε πει πολλές φορές οι μεταγραφές είναι ασίγουρες όταν ανακοινώνονται, όταν έχουν κλείσει οριστικά. Και μιλάμε και για πολλά ποσά. Οπότε με αυτούς τους δύο παίκτες είναι το Ζώτα Σίλβα. Ο Ολυμπιακός θα έχει πάρα πολλές λύσεις μέσω επιθετικά πλέον. Θα ανεβάσει πάρα πολύ και την ποιότητά του. Αυτό θέλει να κάνει με τις συγκεκριμένες κινήσεις και να έχει εργαλεία που χρειάζεται ο Μεντιλίμπαρ, και θα μείνουν στην πραγματικότητα λίγα πράγματα. Στην πραγματικότητα δηλαδή θα είναι η μεταγραφή ενός ακόμη κεντρικού χαφ, ενός αριστερού μπακ, πάντα σε συνάρτηση με το να παραχωρηθεί ο Ορτέγκα ή ο Μπρούνο, περισσότερο Ορτέγκα, και βεβαίως να δούμε και τι θα γίνει στην επίθεση, όμως αυτά θα ξεκαθαρίσουν μετά την επιστροφή αρχικά του Ταρέμι και στη συνέχεια του Ελκαμπή, μετά τον αποκλεισμό του Μαρόκου. Και ο Ελκαμπή τώρα πια θα μπει σε μια διαδικασία να κάνει διακοπές που θυσιάζεται και να επιστρέψει και εκείνος. Από την άλλη πλευρά όμως υπάρχει και η παραχώρηση, και από χθες υπάρχει η πληροφορία ότι η Κάνσας έχει κάνει μια εξαιρετική πρόταση στον Ολυμπιακό, μια πρόταση που πάει στα 17,5-18 εκατομμύρια ευρώ για να πάρει τον παίκτη να παίξει στο MLS. Η αλήθεια με τον Αντρέ Λουίζ είναι ότι το βλέπω και πολύ και στα social, το βλέπω και από μηνύματά σας που έρχονται, και έχετε δίκιο σε αυτό το κομμάτι, ότι δεν τον έχουμε δει. Δεν ξέρουμε αυτό το παιδί τελικά θα μπορούσε να παίξει περισσότερο στον Ολυμπιακό, γιατί στοιχεία βλέπεις σε αυτό το παιδί. Ψηλό παιδί, τρίπλα, ταχυδυναμικός, φεύγει πολύ γρήγορα, έχει εκρηκτικότητα. Βλέπεις πράγματα σε αυτό το παιδί που δεν τα έχει δείξει όμως. Η άλλη όψη του νομίσματος είναι ότι ουσιαστικά ποτέ δεν ήταν και βασικό στο πλάνο του με τη Λίμπαρ, ερχόταν από τον πάγκο. Οπότε αν δεν έχεις δει ένα παίκτη, δεν μπορεί να είσαι και σίγουρος. Η αλήθεια επίσης είναι ότι και εμένα, ας πούμε, για παράδειγμα, δεν με προβλημάτισε λίγο η παρουσία του. Αν πει ένα ημίχρονο επεξοφιλικό, αλλά περίμενε πέντε πράγματα παραπάνω να σου δείξει αυτό το παιδί. Επαναλαμβάνω, γιατί έχει τα στοιχεία. Οπότε από τη στιγμή που η πρόταση είναι πάρα, πάρα πολύ καλή, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα το συζητάει για να τον παραχωρήσει, και θα είναι και μια νορμάλ κίνηση. Γιατί αν επαναλαμβάνω, δεν είναι στα βασικά πλάνα του ενός προπονητή, δεν έχει και λόγο να το περιμένει περισσότερο ή να απορρίψει μια τέτοια πρόταση. Η αλήθεια επίσης είναι ότι από αργά χθες το βράδυ, μετά τα μεσάνυχτα, έβγαινε από την Ισπανία ότι και η Πόρτο θέλει τον παίχτη και έχει κάνει κίνηση. Και θυμίζω ότι τον ήθελε πολύ και η Μπενφίκα είχε φτάσει, τα είχε βρει με το ποδόσφαιρο το Γενάρη, αλλά δεν τον έδωσε τότε η Ρίο Άβε και τον πήρε ο Ολυμπιακός. Αλλά όπως αναφέρουν οι Πορτογάλοι, η πρόταση της Πόρτο δεν είναι στο ύψος που έχει κάνει η Kansas City, οπότε δεν είναι το φαβορί για την απόκτησή του. Το λέω αυτό γιατί επίσης μπορεί να πει κανείς, μα κάτι βλέπουν και η Μπενφίκα που τον ήθελε το Γενάρη, κάτι βλέπει και η Πόρτο για να τον θέλει τώρα. Παναλαμβάνω ότι η Πόρτο δεν έχει επιβεβαιωθεί, είναι πληροφορία που έρχεται από την Πορτογαλία, αλλά και αυτό είναι ενδεικτική το ότι κάτι βλέπουν σε αυτό το παιδί, αρκεί να το δείξει. Οπότε περιμένουμε ίσως και εντός της ημέρας, γενικά αυτές τις ημέρες περιμένουμε να κλείσει ο Ολυμπιακός τις υποθέσεις του Ρόκα και του Στάνιτς, και από εκεί πέρα να προχωρήσει και η υπόθεση του Αντρέ Λουίς. Με αυτά και με αυτά, και αν υπάρξει και άλλη παραχώρηση, που νομίζω θα υπάρξει και άλλη παραχώρηση ξένου, και δεν εννοώ Ορτέγκα ή Μπρούνο, τότε μπορεί ο Ολυμπιακός να μειώσει πολύ και τον αριθμό των ξένων που έχει, των μη κοινοτικών. Θυμίζω ότι τελείωσε η σεζόν με 7 Και το πρόβλημα ήταν ότι 5 μόνο μπορεί να δηλώνει στους αγώνες πρωταθλήματος. Και αυτό ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα και δικαιολογημένα, δηλαδή το έχει αναφέρει και ο Μετιλίμπαρ. Τώρα, αν φύγει ο Αντρέ Λουίζ, είχε φύγει ο Κλέιτον, λέω ένα παράδειγμα, γιατί θα δούμε και πώς θα πάει και η προετοιμασία, θα δούμε και τι θα γίνει με Ελκαμπή, Ταρέμι. Μόνο Ελκαμπή θα μείνει σίγουρα, τι θα γίνει με Ταρέμι ή με Γιάρεμτσουκ. Μπορεί ο Ολυμπιακός να μειωθούν πολύ οι θέσεις των ξένων. Και δεν ξέρω αν αυτό θα σημαίνει να αλλάξει και κάτι στο θέμα του αριστερού μπακ. Όμως, το λέω σαν υποθετικό σενάριο, γιατί ξεκάθαρα ο Ολυμπιακός έχει κοιτάξει για αριστερό μπακ. Δηλαδή, η πρόθεση είναι να πάρει αριστερό μπακ και να φύγει ένας από τον Ορτέγκα και Μπρούνο. Επίσης, για την επίθεση, επειδή ρωτάτε πολύ, θα πρέπει να γυρίσουν οι παίχτες και εκεί να δούμε τι θα γίνει. Θα γίνει με τον Ταρέμι, για παράδειγμα. Θα υπάρξει πρόταση. Και τέτοια που να δελεάζει τον Ολυμπιακό, εκεί μπορεί να υπάρξουν ανακατατάξεις. Πρέπει να γίνει Ελκαμπή, Γιάρεμτσουκ και ένας τρίτος, ο Κλέιτον ή κάποιος άλλος. Αν δεν αλλάξει κάτι με τους παίχτες του Ολυμπιακού, τότε λογικά θα τεθεί θέμα πάλι με τον Γιάρεμτσουκ. Το έχω πει πολλές φορές και είναι απόλυτα λογικό. Ο Γιάρεμτσουκ δεν έχει πρόβλημα να είναι στον Ολυμπιακό. Τρίτος δεν θέλει να είναι, όπως δεν θέλει να είναι και κανένας άλλος τρίτος. Είναι παίκτες πρώτης γραμμής και οι τρεις. Είναι παίκτες που είναι για βασική και οι τρεις. Και καταλαβαίνει κανείς ότι δεν είναι λογικό κάποιος από όλους αυτούς να του αρέσει ο ρόλος του τρίτου φόρου. Και ειδικά, μια και μιλάμε για τον Γιάρεμτσουκ, σου φέρε πρόταση από τη Λιόν. Δεν σου φέρε από μια ομάδα που δεν υπάρχει στο χάρτη, είναι από κάνα μικρότερο πρωτάθλημα. Τη Λιόν σου φέρε πρόταση, γιατί μετράει ως παίκτης. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν και εκεί τα πράγματα. Η προετοιμασία συνεχίζεται. Αύριο έχει το δεύτερο φιλικό Ολυμπιακός. Σιγά σιγά μπαίνει, θα βλέπουμε και περισσότερα πράγματα από τα παιχνίδια που θα δίνει στην Ολλανδία. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων. Συνεχίζουμε αμέσως μετά με τα υπόλοιπα ρεπορτάζ.
Ακούτε Ερασπόρ. Justify all the hurt inside. Guess she knows from the smiles and the look in their eyes. Everyone's got a theory about the bitter one. They're saying mama never loved her much and daddy never keeps in touch. That's why she shies away from human affection.
3-5-2 μέρος δεύτερον. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Κάθε χρόνο ο Γιάννης μας τη στέλνει την πρόσκληση να πάμε στο όμορφο δροσερό σουλάρι Αρκαδίας 18 Ιουλίου. Έχουν το πανηγύρι και τι έχουν, έχουν γουρνοπούλα και είναι ωραία τα πράγματα. Λοιπόν, έχουμε πολλά μηνύματα, τα βάζουμε και στη διάρκεια των ρεπορτάζ. Πάμε να δούμε ρεπορτάζ, να ακούσουμε μάλλον ρεπορτάζ ΑΕΚ από το Γιάννη Σαντορίνο. Γιάννη, καλημέρα.
Καλημέρα Βάμπη, καλημέρα κυρίες και κύριοι.
Έχω ερωτησούλα για σένα και έχει πάντα ενδιαφέρον. Μπορεί να μην είναι τόσο εμπορικό, αλλά για μας μας αρέσει. Πώς θα πάνε, αν έχουμε εικόνα, δηλαδή αν έχει εικόνα, πληροφόρηση, γενικώς τα πάντα, για τα πιτσιρίκια που είναι στην προετοιμασία της ΑΕΚ. Εγώ, ξέρεις, και εγώ και εσύ δίνουμε πάρα πολύ μεγάλο βάρος αυτό. Γιατί δεν είναι το εμπορικό. Το εμπορικό είναι ο Κάιρνεν, ο Φθό, ο Παιχταράς, ο έτσι ο αλλιώς, ποιος θα πάρουμε, ποιος θα φέρουμε. Αλλά για μένα είναι εξίσου σημαντικό τα πιτσιρίκια. Τι γίνεται.
Ναι, κοιτάξτε να δεις, για τα πιτσιρίκια, το κέρδος είναι η συμμετοχή τους στην προετοιμασία και η δυνατότητα να δουλεύουν μαζί με τους μεγάλους άσχους της ομάδας. Τώρα στις ασκήσεις με τα διτέρματα και με τα διπλά που φτιάχνει ο Μάρκο Νίκολιτς είναι πιο πίσω, δεν μπαίνουν δηλαδή στη διαδικασία, αλλά συμμετέχουν κανονικά με όλους τους υπόλοιπους. Είναι ένα θέμα που η ΑΕΚ θέλει να επαναφέρει την ικανότητά της να βγάζει παιδιά από τις ακαδημίες της. Είδαμε και τις κινήσεις που έκανε για να ενισχύσει το ελληνικό στοιχείο αυτό το καλοκαίρι και με την μεταγραφή του Χρήστου Αλεξίου και με την απόκτηση από τον Πανιόνιο του νεαρού τερματοφύλακα, του Γιώργου του Σαρακασίδη, που είναι και τα δύο παιδιά στην προετοιμασία. Ο Καραργύρης είχε ανέβει από πέρσι, είχε το σοβαρό τραυματισμό, οπότε είναι πολύ σημαντικό ότι έχει επανέλθει. Είναι στην προετοιμασία με την πρώτη ομάδα και τα άλλα παιδιά, ο Χριστακόπουλος, ο Ψηρόπουλος και ο Τσαραμανίδης παίρνουν τις ευκαιρίες τους ανάλογα με το πώς θέλει να συμπληρώσει τις δύο ενδεκάδες, αλλά σαφέστατα είναι πιο πίσω, έτσι. Ίσως ένα κλικ πιο πολύ από αυτό που μαθαίνω, ο Χρυστακόπουλος, έτσι, να... που είναι ένα παιδί που μπορεί να παίξει και χαφ, μπορεί να παίξει και δεξιμπάκ, χωρίς να σημαίνει κάτι και για τα άλλα δύο παιδιά, που για να βρίσκονται στην προετοιμασία σημαίνει ότι τα πιστεύει ο Μάρκο Νικόλιτς. Ο Τσαραμανίδης είναι στόπερ, ο Ψηρόπουλος το ίδιο, ο Καραγκύρης είναι ο επιθετικός. Αλλά είναι σημαντικό ότι βρίσκονται εκεί, οπότε αυτό είναι ένα κέρδος.
Και έχουν και την ευκαιρία τους. Πάντα έχεις μια ευκαιρία. Πάντα ναι. Η συμμετοχή έχει μια ευκαιρία. Βέβαια, γιατί... Και πρέπει να δείχνουν, δεν τους χάρισε τίποτα. Πρέπει να δείχνουν.
Ναι, γιατί υπάρχει και αυτή η διάταξη του κυπέλου με τις δύο συμμετοχές ποδοσφαιριστών που έχουν δικαίωμα στην εθνική ομάδα γεννημένων από το 2004 και μετά. Ναι, στη βασική ενδεκάδα περιμένουμε ότι για την ΑΕΚ θα είναι ο Αλεξίου του Καλοσκάμης, που είναι πιο έτοιμη, αλλά μπορεί να χρειαστούν αλλαγές, μπορεί να χρειαστούν συμμετοχές. Σε κάθε περίπτωση είναι ένας δρόμος και για αυτά τα παιδιά που βρίσκονται σε μια ομάδα που θέλει να αλλάξει τα πράγματα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή, έχουν και αυτή την ευκαιρία ότι η ΑΕΚ θέλει να βγάλει Ελληνόπουλα. Θέλει δηλαδή να ενισχύσει στην επαγγελματική της ομάδα το ελληνικό στοιχείο. Οπότε τους δίνεται η ευκαιρία, τους δίνεται η δυνατότητα και το γεγονός ότι βρίσκονται αυτοί εκεί και δεν είναι κάποιοι άλλοι, έχουν και την προτεραιότητα από το τεχνικό επιτελείο.
Πάμε τώρα στα υπόλοιπα.
Στα υπόλοιπα. Όπως τα είχαμε πει εδώ και πολύ καιρό για τον Λούκα Γιώβιτς, έτσι ακριβώς εξελίχθηκαν τα πράγματα και στο οικονομικό πλαίσιο συμφωνίας. Είναι για μένα η ανανέωση του Γιώβιτς σαν να πρόκειται για μεταγραφή. Είδαμε τι διαφορά μπορεί να κάνει στο πρωτάθλημα και γενικά τι διαφορά μπορεί να κάνει στο παιχνίδι της ΑΕΚ. Η ανανέωση του δεν έχει ανακοινωθεί, εντάξει, αλλά θα γίνει και αυτό. Μέχρι το 2029 είναι, και το έχω ξαναπεί, μεγάλη επιτυχία και του συλλόγου της ΑΕΚ, των ανθρώπων της ομάδας που έχουν δημιουργήσει ένα περιβάλλον μέσα στο οποίο πίστηκε ένας ποδοσφαιριστής που έχει παίξει Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Ρεάλ, Μίλαν, ότι αξίζει να δεσμευτεί με αυτό το κλαμπ. Και το έχει πει άλλωστε και ο ίδιος στην ΑΕΚ, είναι πολύ ευχαριστημένος και ενθουσιασμένος και με τις αντιδράσεις του κόσμου που έβλεπε σε όλη την Ελλάδα. Αυτά είναι και δικά του λόγια. Αλλά έπαιξε πολύ πολύ μεγάλο ρόλο και είναι και προσωπική επιτυχία του Μάριου Λιόπουλου, γιατί όχι μόνο δείχνει την επιθυμία που έχει ο σύλλογος για να κρατήσει κάποια παιδιά, αλλά είναι και αυτός που δημιουργεί το συγκεκριμένο περιβάλλον στο οποίο πείθονται αστέρες να συνεχίσουν την καριέρα τους εδώ. Αυτό ήταν έτσι ένας αστερίσκος για τον Γιώβιτς, σε σχέση δηλαδή με το ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά ξεπεράστηκε λόγω του κλίματος που υπάρχει μέσα στην ομάδα. Εννοείται ότι επειδή μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή που είναι στα 28 του και δεσμεύεται μέχρι τα 29, άρα στο πικ της καριέρας του, τα οικονομικά δεδομένα θα είναι μεγάλα. Είχαμε πει ότι το συμβόλαιό του είχε καθαρές αποδοχές 1,8 εκατομμύρια ευρώ, έχει πάει στο 2,1-2,2. Και με υψηλά μπόνους, που και πέρσι ο Λούκα Γιώβης κατάφερε και κάλυψε τα περισσότερα από αυτά. Και ακριβώς λόγω αυτής της σχέσης χτίστηκε η αξιοπιστία των διαπραγματεύσεων. Δηλαδή όταν εμπιστεύεσαι τον άλλον που κάθεται στην απέναντι πλευρά του τραπεζιού ότι αυτά που λέει τα εννοεί και έχεις απόδειξη το πόσο ακριβώς κύλησε η προηγούμενη χρονιά, είναι πολύ πιο εύκολο να πιστείς πάνω σε αυτά τα οποία σου προτείνει. Η ρήτρα ανέβηκε από τα 12 εκατομμύρια ευρώ που ήταν το buyout, πήγε στα 20 εκατομμύρια ευρώ. Η ρήτρα την ήθελε η πλευρά του Γιώβιτς και επειδή ο Γιώβιτς έχει το μυαλό του ακόμη στο ότι μπορεί να έρθει μια ομάδα από τα 5 κορυφαία πρωταθλήματα για να επιστρέψει εκεί και βλέπει και την προοπτική με πολύ μεγάλη όρεξη του Champions League. Η ΑΕΚ ούτως ή άλλως τον έχει διαβεβαιώσει ότι το δρόμο δεν θα του το κλείσει με το ανάλογο οικονομικό αντάλλαγμα προφανώς.
Προφανώς, ναι, προφανώς.
Άρα είναι μια μεγάλη επιτυχία του κλαμπ, είναι μια μεγάλη επιτυχία και του Μάριου Λιόπουλου για τους λόγους που ανέφερα προηγουμένως και έγινε και αυτό που ήθελε ο Γιώβιτς, έτσι, γιατί το ξέρεις πάρα πολύ καλά, ότι στο τέλος γίνεται πραγματικότητα αυτό που θέλει και ο ποδοσφαιριστής από τη στιγμή που ήθελε να μείνει και το είχαμε πει από την πρώτη στιγμή ότι υπήρχε η θετική αυτή προδιάθεση. Μετά όταν θέλεις να τα βρεις, θα τα βρεις. Οπότε εδώ κλείνει μία ακόμη μεγάλη εκκρεμότητα που είναι πάρα πολύ σημαντική. Και θα ακολουθήσει η επόμενη, βέβαια, που είναι για τον Ορμπελίν Πινέδα. Πριν πιάσουμε για τον Πινέδα, να πούμε ότι Έχθες ήταν ιστορικές στιγμές αυτές που έγιναν στην Κωνσταντινούπολη. Με το τρόπαιο του πρωταθλήματος του 2026 να πηγαίνει στο φανάρι και στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και με τον προκαθήμενο της Ορθοδοξίας Βαρθολομαίο να κάνει για ακόμη μια φορά εντυπωσιακές δηλώσεις με την αναφορά ότι υπενθύμησε τη δική του δήλωση ότι οι άκρινοι ιδέες και ιδέες δεν πεθαίνουν, αλλά είπε μετά ότι όχι μόνο δεν πεθαίνουν αλλά κατακτούν και τρόπαια. Τη συζήτηση που είχε μέσω τάμπλετ με τον ιδιοκτήτη της ομάδας, τον Μάριο Λιόπουλο, που λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων δεν μπόρεσε τελικά να πάει στην Κωνσταντινούπολη. Αλλά ήταν και πολύ σημαντικό το ότι το τρόπαιο του πρωταθλήματος του 2006 πήγε και στον Αθλητικό Σύλλογο πέρα, τα γραφεία του Συλλόγου, του Μπεγιόγκλου Σπόρο, και εκτέθηκε εκεί με τις φανέλες των δύο ομάδων δίπλα-δίπλα, στο κίτρινο και στο μαύρο. Η ΑΕΚ τίμησε τις ρίζες της, τίμησε την ιστορία της. Ήταν μια πολύ πολύ σημαντική και συγκινητική πρωτοβουλία πάνω σε αυτό το κομμάτι. Μετά, σήμερα το τρόπιο δεν βλέπω στο γενικό πρόγραμμα να έχει στην περιοδή έναν σταθμό. Επί της ουσίας ξεκινάει από αύριο την Οσύρο, αλλά θα περιμένουμε κοινότερες ανακοινώσεις που θα δίνει τις λεπτομέρειες με τις ώρες. Γιατί είναι μια πετυχημένη περιοδία του πρωταθλήματος, με πολύ κόσμο, με πολλές οικογένειες, με πολλά παιδιά να ανταποδίδουν το ευχαριστώ που τους λέει για τη στήριξη που είχε όλη τη χρονιά, με όλη αυτή την συμμετοχή και τη χαρά και τη διασκέδαση που είχε σε αυτές τις εκδηλώσεις.
Γιάννη, επειδή έχουμε και τα άλλα ρεπορτάζ, πολύ γρήγορα δύο ερωτήσεις. Το ένα έχει να κάνει με το Penrise, αν όντως υπήρξε κρούση όπως βγήκε χθες κάποια στιγμή από το εξωτερικό. Και το δεύτερο, αν έχουμε κάποια εξέλιξη από την ΕΔΑ, φαντάζομαι νωρίς ακόμη. Και να κλείσουμε με αυτά.
Λοιπόν, για το Penrise δεν έχει έρθει πρόταση στα γραφεία της ΑΕΚ. Ναι, αναφέρθηκε ότι οι Middlesbrough και οι Blackburn, δύο ομάδες της Championship, ενδιαφέρονται και τον κοιτάζουν. Γενικά ο Penrise έχει και προκαλεί ενδιαφέρον στο νησί, αλλά μόνο αν έρθει μια σημαντική πρόταση, θα σκεφτεί να τον παραχωρήσει. Για τον Πινέδα, όπως λες, δεν έχουμε μια εξέλιξη. Θα έχουμε πει ότι το συμβόλαιο του Πινέδα είναι γύρω στο 1,4. Η τελευταία προσφορά της ΑΕΚ ήταν στο 1,8. Ο Ορμπελίν Πινέδα έχει κλείσει τα 30 χρόνια. Η κρίσιμη απόφαση, λέγαμε, ότι είναι η παραμονή, η απόφαση να παραμείνει η οικογένεια στην Ευρώπη. Αυτή η απόφαση υπάρχει, δηλαδή ότι και ο Πινέδα έχει δώσει την εντολή στο μάνατζερ του, στον Βιγιαρεάλ, να έχει προτεραιότητα η ΑΕΚ ώστε να παραμείνει στην ομάδα και η οικογένεια θέλει να παραμείνει στην Ελλάδα και προφανώς στην Ευρώπη για περισσότερα χρόνια. Δηλαδή δεν υπάρχουν σκέψεις επαναπατρισμού. Δεν σκέφτεται ούτε ο Πινέδα την επιστροφή στο Μεξικό. Οπότε εδώ έχει τη μία αφετηρία. Σίγουρα, επειδή θα πρόκειται για το τελευταίο μεγάλο συμβόλαιο του Πινέδα, θέλει να υπάρχει το 2 μπροστά. Νομίζω ότι εδώ μπορεί να μην υπάρξει πρόβλημα. Αυτό λέω ότι δεν είναι ακριβώς το οικονομικό ζήτημα. Θέλει τετραετές συμβόλαιο. Οπότε να κλείσει της ουσίας άλλα 3 χρόνια, δηλαδή να πάει μέχρι το 2030, άρα 4. Άρα 4 χρόνια μέχρι το 2030 στην ομάδα της ΑΕΚ και 4 που βρίσκεται, δηλαδή να κλείσει μια 8ετία, θα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Μιλάμε για τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή του πρωταθλήματος όπως αναδείχθηκε και έχει γίνει αυτό 2 φορές. Μιλάμε για τον κορυφαίο χαφ του πρωταθλήματος.
Θα περιμένουμε σε εξέλιξη, Γιάννο.
Ναι, χρειάζεται και κάποια άλλα πράγματα έτσι, σε ό,τι αφορά την οικογένεια. Αλλά εντάξει, το είπα και νωρίτερα και για την περίπτωση του Γιώβιτς. Όταν είναι οι πλευρές θετικές για το ενδεχόμενο παραμονής, αυξάνονται και οι πιθανότητες παραμονής. Ωραία. Αλλά θα το δούμε, ναι.
Έγινε, Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Πάμε Θεσσαλονίκη, πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Άρη από τον Τάσο Πακλατζή, γιατί μπορεί να έχουμε και επιστροφή Μανού Γκαρθία. Τάσο, καλημέρα.
Καλημέρα, Πάπη, καλημέρα σε όλους. Αυτό το θέμα έχει ακουστεί εδώ και μια εβδομάδα περίπου. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν μπορούμε να το υποβαθμίσουμε, γιατί πρόκειται για έναν παίχτη ο οποίος ήρθε στην Θεσσαλονίκη, τώρα νίκη στην Kansas City, έτσι, στο MLS. Έπαιξε ποδόσφαιρο στο πρώτο χρονικό διάστημα σε νεαρή ηλικία από τη Manchester City. Ενθυμίζω καν αυτό τον πρόλογο για να θυμηθούμε ποιος ήταν ο Μανού και τι χρονιά είχε κάνει.
Καλά, όλοι το θυμόμαστε, δεν το συζητάμε, ναι.
Είχε ένα πρόβλημα χιαστών που τον κράτησε έξω για ένα χρόνο. Επέστρεψε όμως ο Δημήτρος. Έχει μια σχέση με τον Θόδωρο Καρυπίδη, ο οποίος δεν έχει κρύψει ποτέ το θαυμασμό του για αυτόν τον ποδοσφαιριστή. Ο Άρης είχε βάλει αρκετά χρήματα στα ταμεία του εκείνη την εποχή, όταν είχε παραχωρηθεί στην ομάδα του Κάνσας. Και κάτω από προϋποθέσεις καλοβλέπει την περίπτωση επιστροφής του. Αλλά αυτό είναι μια υπόθεση εργασίας, γιατί μιλάμε για ένα συμβόλαιο το οποίο είναι πολύ υψηλό για τον Ισπανό μέσο. 28 χρονών πλέον, όταν είχε έρθει στη Θεσσαλονίκη, ήταν 21-22 και είχε προλάβει να κάνει ένα όνομα και είχε δημιουργήσει εκείνες τις συνθήκες που θα μπορούσε να παίξει σε πολύ υψηλό επίπεδο, αλλά ήρθε ο τραυματισμός του και τον πήγε αρκετά πίσω για ένα χρόνο, επαναλαμβάνω, χιαστούς και μια δεύτερη συμπληρωματική τότε επέμβαση για καθαρισμό. Εν πάση περιπτώσει, αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Είναι μια περίπτωση που είναι δύσκολη. Είναι όντως μια περίπτωση την οποία ο Άρης κρυφοκοιτάζει, αλλά έχω την αίσθηση ότι μόνο αν έρθει με τη μορφή δανεισμού που να καλύπτεται το συμβόλαιο σε ένα αρκετά μεγάλο βαθμό από τους Αμερικανούς και ο Άρης πληρώνει το υπόλοιπο.
Θυμίζω ότι ο Μανού Γκαρθία βασικός και φέτος στα τρία τελευταία μάτς μπήκε αλλαγή. Δηλαδή μιλάμε για τα τρία τελευταία παιχνίδια του Μαΐου, έτσι, στο MLS. Μπήκε αλλαγή. Δηλαδή, βασικός δεν είναι ένας παίχτης που okay, δεν παίζει, δεν κάνει. Γι' αυτό μου κάνει και λίγο εντύπωση. Βέβαια, είναι η ίδια ομάδα που θέλει. Έχει και άλλη ομάδα το Κάνσας. Όχι, νομίζω, έτσι. Αυτή είναι.
Όχι,
γιατί είναι η ομάδα που πάει να πάρει από τον Ολυμπιακό τον Αντρέ Λουίς. Γι' αυτό λέω, μήπως δεν είναι έτσι το πράγμα. Okay, θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί. Γιατί είναι σίγουρα μεγάλη. Είναι ιδιαίτερη περίπτωση το να φέρει πίσω τον Μανού Γκαρθία ο Άρης.
Είναι Sporting Kansas, ναι. Αυτή που μετέχει στο MLS.
Okay.
Τώρα, αν υπάρχει και άλλη ομάδα, αυτό να σου πω την αλήθεια και να μην
ναι,
το
υπάρχει Kansas City. Όχι, αυτή είναι. Η ίδια είναι.
Ναι.
Άμα μιλάμε για MLS. Okay, θα το τσεκάρω κι εγώ. Ωραία, και τι άλλο, υπάρχει κάτι άλλο.
Η ομάδα βρίσκεται ήδη εδώ και πλέον πάει να συμπληρώσει την τρίτη μέρα σήμερα στη διάρκεια. Έφτασε το μεσημέρι προχθές, προετοιμασία συνεχίζεται. Έχουμε πει κατ' επανάληψη ότι ο Άρης χρειάζεται ενίσχυση. Mm-hmm.
Και αρκετές κινήσεις, έτσι, Τάσο.
Αρκετές κινήσεις. Φέτος εκ των πραγμάτων, τα προηγούμενα χρόνια επίσης εκ των πραγμάτων γίνανε τόσες πολλές μεταγραφές, γιατί αυτό το παρεδώσιο του καλοκαιριού για τον Άρη αποτελεί έναν πολύ μεγάλο πονοκέφαλο. Θα μπορούσε τις προηγούμενες χρονιές, όχι την περσινή, να κρατήσει έναν βασικό κορμό για τον ΑΒΤ, λόγο που δεν είναι της ώρας, δεν το έκανε. Με αποτέλεσμα οι περσινές μεταγραφές, γιατί έκανε 23 μεταγραφές και ο Άρης πέρσι μαζί με νεαρούς, δεν μπορούμε να πούμε ότι αποτέλεσαν τη βάση αυτή για να δημιουργήσει μια ράχο κουκαλιά και να στηριχτεί πάνω σε ποδοσφαιριστές που είναι σε ηλικία που έχουν κίνητρο για να κάνουν είτε μια καλή χρονιά, μια καλή σταδιοδρομία με τον Άρη, είτε να κάνουν μια μεταγραφή, να δημιουργήσουν δηλαδή υπεραξία. Ο Άρης θέλει οπωσδήποτε παίκτες σε όλες τις θέσεις και κυρίως στην αμυντική του γραμμή, εκεί όπου δείχνει αυτή τη στιγμή να είναι πολύ ευάλωτος αγωνιστικά. Φυσικά δεν θα μείνει έτσι. Δεν υπάρχει αριστερό μπακ ουσιαστικά. Έτσι. Δεξιά, από το τεχέρο, δεν υπάρχει και δεύτερος παίκτης. Αν τα πάρουμε με τη σειρά τα πράγματα, ο Άρης χρειάζεται πολύ μεγάλη ενίσχυση σε όλες τις θέσεις, σε όλους τους χώρους, με βασικούς ποδοσφαιριστές. Αυτό είναι το ζητούμενο. Δηλαδή, δεν πηγαίνει να κάνει κινήσεις οι οποίες να κουμπώσουν ένα ρόστερ το οποίο θα έχει ένα rotation χωρίς να ρίχνει την ποιότητα. Μην ξεχνάμε ότι πέρσι η χρονιά του ήταν απογοητευτική για πολλούς, άσχετα την έσωσε τέλος με έναν ντεμαράζ νικών και βγήκε πέμπτος χωρίς ευρωπαϊκό εισιτήριο. Πράγμα που σημαίνει φέτος ότι είναι αναγκαστικά, άλλες χρονιές λέγαμε ότι δεν είναι, ίσως είναι υπερβολή να κάνει τόσες προσαφαιρέσεις. Φέτος όμως είναι το επιβάλλει η συνθήκη ότι πρέπει να πάρει ποδοσφαιριστές πρώτης γραμμής, βασικούς δηλαδή, και να μπορέσουν και να είναι όσοι μπορούν να παρθούν στην προετοιμασία και στα φιλικά παιχνίδια του Ιουλίου και του Αυγούστου. Αυτό είναι το ζητούμενο, Μπάμπη. Οπότε θα δούμε τις επόμενες ημέρες πώς κινείται όλη η διαδικασία. Θα περιμένουμε φυσικά και τον Αβραάμ Γκραντ, τον νέο σύμβουλο της ΠΑΕ, μετά το τέλος του Μουντιάλ στη Θεσσαλονίκη, για να δούμε και το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθεί. Το λέμε καθημερινά αυτό. Ναι, είναι σύμβουλο της ΠΑΕ. Φαντάζομαι ότι θα δώσει μια σύνδεξη τύπου για να το ρωτήσουμε πράγματα. Ταυτόχρονα κινείται η διαδικασία και των αποδεσμεύσεων, γιατί θα έχουμε και αποδεσμεύσεις. Δεν μπορεί ο Άρης με 25 ενεργά συμβόλαια αυτή τη στιγμή και με παίκτες οι οποίοι δεν είναι στα πλάνα του Γρηγορίου να συνεχίσει έτσι και στο δεύτερο κομμάτι της προετοιμασίας. Και να φυσικά να δούμε ποιοι παίκτες θα έρθουν και πόσο σύντομα θα έρθουν για να μπορέσει το παζλ να ολοκληρωθεί.
Έγινε, τόσο θα τα δούμε αυτά. Έχουμε χρόνο. Και ο Άρης έχει χρόνο. Δεν έχει και ευρωπαϊκά παιχνίδια το καλοκαίρι. Θα τα δούμε. Ευχαριστούμε πολύ για τον αναλυτικό ρεπορτάζ του Άρη. Και μένουμε εμείς στη Θεσσαλονίκη, γιατί έχουμε το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Και έχει και μεταγραφή με τον Τάχα Αλή. Γιώργος Μήνος μαζί μας για να μας τα πει πιο αναλυτικά. Έλα, Γιώργο, καλημέρα.
Καλημέρα. Τάχα Αλή.
Ξέρεις αυτόν, δεν ξέρω αν το έχεις δει.
Όπως θες, Αλή και Τρισαλή, πες τον Μπάμπι όπως θέλεις.
Θα τον ρωτήσεις εσύ όταν έρθει. Τον θυμάμαι, αυτό το παιδί δεν είχε παίξει στο φιλικό με την Εθνική και είχε μπει αλλαγή αριστερά, δεν έπαιζε, το θυμάσαι?
Ναι.
Αυτό, και μου είχε κάνει εντύπωση, λέω πω ωραίος είναι αυτός, και είχα αρχίσει να τον ψάχνω. Δηλαδή, μου άρεσε λέξει που ήταν ταχυδυναμικό. Έκανε...
Καλό παίκτη είναι και μάλιστα.
Καλά, δεν παίρνουμε. Εξής, οι ομάδες δεν έχω ακούσει ποτέ να παίρνουν κάποιο παίκτη για δεν είναι καλό. Αλλά πραγματικά μου άρεσε, ήταν ταχυδυναμικό, έκανε ωραίε τριπλώσει κτλ. Και άρχισα να το ψάχνω λίγο, να δω τι έχει κάνει το παιδί αυτό, πόσα γκολ. Εντάξει, δεν είχε πολλέ assist και γκολ, αλλά σε εκείνο το μάτι μου άρεσε. Μου άρεσε. Δηλαδή, τα στοιχεία του. Έβλεπε πράγματα. Για πε.
Ανάλογα το επίπεδο που παίζει, τι ακριβώ.
Μάλμε, εντάξει, οκ, μάλμε είναι. Έπαιζε και Ευρώπη, εντάξει, δεν είναι.
Έπαιξε και τώρα στο αυτό, ήταν στο Μουντιάλ. Τέλος πάντων, είναι μια καλή επιλογή για τον ΠΑΟΚ που θα έρθει τη Δευτέρα.
Είναι κλεισμένο, έτσι Γιώργο, είναι τελειωμένο.
Ναι. Τελευταίο παιχνίδι θα παίξει με την. Θα είναι δηλαδή στο παιχνίδι Μάλμε και Γκέτεμπορ ή Γκέτεμπορι, όπως μας έλεγε ο Γιώργος Τεργιάδης, ο συνάδελφος κάποτε.
Ναι.
Δεν ξέρω αν το ξέρεις.
Σωστά, εμείς τα λέμε αλλιώς, είναι σωστά τα ονόματα.
Γκέτεμπορι, τέλος πάντων.
Είχε παίξει, δεν τον θυμάσαι, είχε παίξει τώρα το βλέπα. Είχε παίξει με τον ΠΑΟΚ. Αλλά είχε μπει και η αλλαγή. Λίγο είχε παίξει.
Ήταν πάρα πολύ καλός.
Το θυμάσαι τα παιχνίδια, ναι. Okay.
Να πούμε ότι τώρα μετά από αυτόν έρχεται και ο Σάντα Μαρία σήμερα. Είχε την αποδέσμευσή του να πάρει. Τυπικό είναι και το θέμα ήταν αν θα έρθει στην. Και θα πει είναι Ολλανδία, ναι, χώτα, γιατί ο ΠΑΟΚ παίζει αύριο φιλικό παιχνίδι, τελευταίο φιλικό παιχνίδι με τη Βέντε στις 5 η ώρα, παραλαμβάνω 5 η ώρα, και η αποστολή γυρίζει, επιστρέφει την Κυριακή το απόγευμα, όπου Θεσσαλονίκη, μέσω Ντίσσελντορφ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα ήταν κοπιαστικό ταξίδι, αλλά χωρίς να κάνει τίποτα, γιατί πρέπει να περάσει ιατρικές εξετάσεις και όλα αυτά. Οπότε προτιμήθηκε, αφού δεν πρόλαβε να πάρει την. Από την ευσύ του εχθές, θα την πάρει σήμερα και θα βρίσκεται τα επόμενες ώρες, 24 ώρα, κατευθείαν στην Θεσσαλονίκη. Άνθρωποι, αποστολή του πάω αυτή τη Κυριακή.
Ναι, οπότε δεν υπήρχε λόγος να πάει.
Και να πιάσει δουλειά την Τετάρτη. Δεν θα έχουν υπέστη σε Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, τρεις μέρες ρεπό.
Και να μπει και σε ρυθμούς πλέον αγώνων,
Ναι, γιατί περιμένουμε την Πέμπτη τη ρεβάνς του 0-0. Τη Δυναμό Κιέβ στην έδρα της έπαιξε εντός στην Πολωνία με την ομάδα τη Ρουμανική Κλουζ. Οπότε είναι ανοιχτή η πρόκληση και σε αυτό το παιχνίδι. Επίσης ο ΠΑΟΚ τώρα είναι εκτός από τον Σάντα Μαρία, από τον Εστούτο που ήρθε, από τον Τάχα Άλλη, έχει ακόμη έναν χαφ, επαναλαμβάνω, ένα χαφ ακόμη, ένα μπακ. Το upper back, οτιδήποτε, το Χατζηδιάκο που περιμένει να δει Σαββατοκύριακο και center forward. Όλα αυτά μέχρι την Πέμπτη.
Του Χατζηδιάκο επίσης σημαντικό γιατί είναι και Έλληνας.
Ναι, είναι προχωρημένες συζητήσεις για ορισμένους από όχι Χατζηδιάκο. Χατζηδιάκο είναι θέμα ημέρας για να βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Οπότε, σαν τον Σάντα Μαρία. Οπότε νομίζω ότι αναμονή περιμένουμε αν θα έρθουν Σαββατοκύριακο, σήμερα, αύριο, μεθαύριο. Νομίζω ότι πάντως ο Τάχα Άλλη θα έρθει τη Δευτέρα.
Άρα κλεισμένα καλά του Σάντα Μαρία, κλεισμένα του Τάχα Άλλη. Περιμένεις ότι οριστικά θα γίνει και του Χατζηδιάκου, δεν βλέπεις δηλαδή κάποιο πρόβλημα.
Όχι.
Και από εκεί πέρα χαφ είπες,
Ναι, ακόμη ένα χαφ.
Και επιθετικό.
Επιθετικό, ένα σεντερφόρ. Ένα winger πάλι, ένα winger.
Δεξιά. Αριστερά δεν είναι ο Ταχάλη. Ναι, με τον Τάισον είναι καλυμμένος.
Ένα winger δεξιά. Ακόμη. Ένα, Είπαμε ένα
γιατί γουίγερ, όμως να πάρει κι άλλον, αφού έχει τον Ζήφκοβιτς και τον Δεσπότοφ.
Κοίταξε να δεις όλοι αυτοί για να έχεις, ρόστερ τέτοιο για να
ναι, μπορείς... οκ, okay, αλλά θέλω να πω ότι μετά χάλι θα παίξει λίγο και ο Τάισον, ο Ζήφκοβιτς, ο Δεσπότοφ. Θεωρητικά είσαι οκ, θεωρητικά.
Και άμα μείνει στο τέλος με 10 παίκτες γιατί άλλοι τραυματίζει κανάλι.
Εντάξει, οκ. Καθά να κάνει τον προγραμματισμό.
Να έχει προγραμματισμό, να έχει επιλογές και από εκεί και μετά το τι θα κάνει, θα φανεί.
Μάλιστα. Ωραία. Οπότε θα έχουμε πράγματα.
Βέβαια θα έχουμε πράγματα. Νομίζω ότι αυτό το Σαββατοκύριακο είναι το τελευταίο που πάθε παίζει παιχνίδι γιατί από εκεί και μετά ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση για να. Το τελικό κτάρι της προετοιμασίας, το μοντάρισμα, τους παίκτες που θα έρθουν, να δούμε ποιος θα βάλει, ποιος θα βάλει και όλα αυτά. Για το Μπάμπα έρχεται σε 10 μέρες, ήταν που είχαν πει, οπότε θα είναι γύρω στις 18 του μήνα Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω αν δηλωθεί ή όχι, 18 είναι η λίστα που δηλώνεται. Ο Σάντζης αναμονή χωρίς χρέωση, να δούμε εκεί, συζητούν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Έχει συμβόλαιο παίκτης, οπότε θέλει, δεν θέλει. Άκουσα να βρει μια ομάδα τα οποία θα δώσει τις οικονομικές απαιτήσεις του ΠΑΟΚ τουλάχιστον 3.200.000 που έχει δώσει ο ΠΑΟΚ. Να πούμε επίσης ότι τα εισιτήρια διαρκείας θα βγουν αυτή την εβδομάδα που μας έρχεται. Mm-hmm. Γενικά στη Θεσσαλονίκη θα έχει δροσερό καιρό αυτή την εβδομάδα, μέχρι το Σαββατοκύριακο, γιατί την άλλη εβδομάδα θα έχει 40 άρια σε όλη την Ελλάδα.
Και... τι να κάνουμε, καλοκαίρι είναι κύριε Γιώργο.
Και την Κυριακή είναι άμα δεν είσαι στη Θεσσαλονίκη να πήγαινε. Εδώ στην Σουρωτή είναι το Αγίου Παϊσίου, μεγάλη χάρη του. Χιλιάδες κόσμος θα συρρεύσει στη Σουρωτή για να πάει στη Μονή του Αγίου Παϊσίου.
Πουλάει, μου έστειλε ένα μήνυμα, δεν το έχω δει να σου πω την αλήθεια. Προφανώς υπάρχει να μην το έχω δει τόσες μέρες. Υπάρχει περίπτωση να πάει ο Χατσίδης στο Αμβούργο, έχει πρόταση του ΠΑΟΚ.
Αυτό το είχαμε πει πριν από 2 μήνες.
Ναι, όχι τώρα, για τώρα λέω.
Έγινε μία πρόταση πριν από 2 μήνες όταν τελείωσε το Μάιο το Χαμβούργο και έδινε 8-10 εκατομμύρια. Και ο ΠΑΟΚ είπε, δεν θέλετε, εντάξει, 25 εκατομμύρια.
Μάλιστα.
Ούτε φωνή, ούτε ακόμα.
Άρα γιατί να πάρει κι άλλο έξτρα. Εγώ ξέχασα και το Χατσίδη. Να, έχει και το Χατσίδη.
Ναι.
Λοιπόν, και να πούμε Γιώργο μου, αν έχεις τελειώσει, αν έχουμε τελειώσει, να πούμε ότι βγαίνει όλο και περισσότερο από την Αγγλία και μπράβο στο παιδί να κάνει αυτή τη μεταγραφή αν ολοκληρωθεί. Ότι η Arsenal παίρνει το Τζόλι. Είναι πλέον πολύ κοντά στο να δώσει ένα ποσό, μισό λεπτάκι, να δω αν τα 35 είναι λίρες. Αν είναι λίρες τα 35.
Λίρες.
Ναι, λίρες. Άρα 40. Κοντά 40 εκατομμύρια στην Μπριζ. Ένα παιδί που ο ΠΑΟΚ το είχε δώσει στην Norwich 12, πόσο είχε φτάσει τότε.
Ναι, ναι, ναι.
Το 21.
Μάνατζερ του είναι ο αδερφός του. Από το πεντάλοφο Θεσσαλονίκης.
Μπράβο στο παιδί. Γιατί είναι μεγάλη μεταγραφή αυτή να τα καταφέρει να πάει στην Arsenal. Μην ξεχνάμε στην πρωταθλήτρια Arsenal, έτσι. Αυτό έχει βγει εδώ και λίγο, γι' αυτό το κρατούσα. Έχει βγει εδώ και λίγο, λίγα λεπτά από την Αγγλία και βγαίνει όλο και περισσότερο ότι η Arsenal είναι έτοιμη να οριστικοποιήσει, έτσι, όχι να μιλήσει, να οριστικοποιήσει την απόκτηση του Χρήστου Τζόλι από την Μπριζ. Αυτό είναι το ρεπορτάζ που βγαίνει από την Αγγλία, κύριε Γιώργο. Ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο.
Καλημέρα, ευχαριστούμε. Και με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, ολοκληρώσαμε όλα τα ρεπορτάζ των 5 μεγάλων του ελληνικού ποδοσφαίρου. Έχουμε και την τελευταία είδηση, μάλλον την τελευταία πληροφορία που έρχεται με την Αγγλία για την μεταγραφή που φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ κοντά του Χρήστου Τζόλι στην Arsenal. Οπότε τα κλείσαμε για την ώρα τα ρεπορτάζ, αλλά μείνετε εδώ συντονισμένοι, τρέχουν οι εξελίξεις, τρέχουν τα μεταγραφικά και όχι μόνο, οπότε θα ενημερώνεστε διαρκώς. Ένα λεπτό, λίγο πριν μάλλον τις 10, ολοκληρώθηκε και σήμερα το 352, η Χαραγιαννοπούλου ήταν στη ρυθμίση των ήχων, ο Λουκάς Λουκάς στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, ο Άρης Παπάζουγλου στο μικρόφωνο της Ελλάσπορ. Να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα και να έχετε και ένα ωραίο, πολύ ωραίο και δροσερό, όπου είτε περισσότερο, Σάββατο Κυριακό. My heart.